Parenting pașnic de Stefan Molyneux, freedomain.com. Traducere, adaptare și lectură de Ovidiu Savescu. Capitolul 8. Ce fac dacă mă mint, copiii mei? Am vești nasoale. Copiii tăi te vor minți, așa cum îi minți și tu pe ei, pe alții și pe tine însuți. Una dintre provocările moralității religioase este că ea conține porunci pe care trebuie să le urmezi, indiferent de relațiile tale. Cu alte cuvinte, relația ta morală principală este cu Dumnezeu, nu cu alți oameni sau cu virtutea însăși. De aici provine, de exemplu, conceptul de iertare creștină. Iertarea este adesea privită ca o poruncă divină, nu o binecuvântare care trebuie câștigată prin credință și despăgubire de către cei care ți-au greșit. Eu nu subscriu acestui punct de vedere. Pentru mai multe despre abordarea mea față de etică, te rog să consulți cartea mea gratuită numită Comportament Universal Preferabil, o dovadă rațională a eticii seculare, disponibilă la www.freedomain.com. În viziunea pacifistă, extremă, violența este inacceptabilă din punct de vedere moral, chiar și în extremitatea autoapărării. În dreptul comun, însă, violența defensivă devine acceptabilă împotriva agresorului violent. Nu ai voie să împuști pe cineva, decât dacă acel cineva a scos o armă mai întâi împotriva ta. Angajamentul față de non-violență nu e un absolut, ci o relație. Dacă tu comanzi un telefon mobil online și ești de acord să plătești 2000 de lei pentru el, nu trebuie să plătești banii dacă nu primești niciodată telefonul. Obligația de a trimite cei 2000 de lei e condiționată de îndeplinirea de către vânzător a părții sale din înțelegere, care e să-ți trimită telefonul. Obligația ta nu e absolută, trimite 2000 de lei, indiferent de situație, ci e o relație. Dacă cineva îți fură bicicleta, e acceptabil din punct de vedere moral să o iei înapoi. Dacă cineva te înșeală de 100 de lei, e acceptabil din punct de vedere moral să minți acea persoană pentru a-ți recupera banii. Multe scenarii morale prezentate sfidează însă această realitate de bază. Dacă un bărbat cere să știe unde este soția ta ca să o poată ucide, ești obligat să-i spui adevărul despre unde se află? Nici o persoană sănătoasă la cap nu ar răspunde da, cu excepția lui Immanuel Kant, și așadar, din moment ce susții minciuna, spune adevărul nu poate fi un absolut. Ideea că ai o obligație morală numită spune adevărul către un bărbat care amenință cu crima este ca și cum ai spune că datorezi căsătoria unui obsedat care te urmărește sau că e datoria ta să te supui cerințelor unui violator. A trece peste imoralitatea amenințării cu crima și a te concentra pe dacă ar trebui să spui adevărul despre unde se află soția ta, e aceeași lucru cu a trece peste abuzul unui părinte și a te concentra doar pe comportamentul copilului. Și de fapt provine din aceeași sursă psihologică. Înțelegerea faptului că moralitatea este o relație e esențială pentru parenting. Când copilul tău minte, îi poți spune următoarele. Deci, nu mi-ai spus adevărul. Ceea ce înțeleg e o reacție firească să încerci să scapi de necazuri sau să obții ceva bun. E o tentație. Și cu toții cedăm din când în când. Dar nu e un lucru bun în general. Și o să-ți spun de ce. Îți amintești când am spus în weekend că o să mergem la centru de joacă? Și a fost foarte entuziasmată și fericită. Da, ne-am distrat de minune. Mă bucur foarte mult că am fost. Totuși, dacă ți-ar spune că mergem la centru de joacă, dar nu te-aș duce niciodată la centru de joacă, cât de fericit ai fi? Dacă ți-ar spune că odată ce te-ai spălat pe dinți, o să jucăm un joc împreună, cum te-ai simți dacă după ce te-ai spălat pe dinți ar zice că nu o să mai jucăm nimic și că nici măcar nu ți-am promis vreodată că o să facem asta? E, bine, ți-ar fi destul de greu să ai încredere în orice am eu de spus dacă te-aș tot minți, nu? N-ai avea cum să-ți faci planuri pentru viitor și nici n-ai putea să te încrezi în promisiunile mele. Sunt sigur că te simți mai fericită știind că tu poți să te bazezi pe promisiunile mele. Ei, pentru mine este la fel în privința ta. Îmi place să știu că mă pot baza pe ce spui, pentru că atunci o să am încredere în tine și pot să-mi planific ziua și să știu că vei face ceea ce spui că vei face. Dacă minți, ceea ce, din nou, înțeleg, suntem cu toții tentați să facem din când în când. Atunci e corect să te aștepți ca eu să-ți spun ție adevărul? Dacă intri în magazinul de dulciuri de la colț cu 10 lei și îi dai vânzătoarei din spatele tejghelei, e rezonabil ca ea să nu-ți dea bomboane în schimbul banilor? E corect să plătești 50 de lei pentru a vedea un film și după aia să nu ai voie să intri în cinematograf? Când mergem prin case la colindat, ar fi corect ca oamenii să te taxeze pentru dulciurile pe care le primești? Sigur că nu, pentru că toată lumea înțelege că dulciurile oferite colindătorilor sunt gratuite. Majoritatea lucrurilor bune din societate se bazează pe faptul că oamenii sunt de încredere. Magazinele nu păstrează totul într-un safe mare, ci doar presupun că majoritatea oamenilor nu o să fure. Nu trebuie să plătim din timp cina la restaurante, pentru că ei presupun doar că vom plăti la final. Și, bineînțeles, o să fie momente în care pur și simplu nu te poți ține de cuvânt. Îți amintești când a trebuit să mergem la dentist și am fost acel accident de trafic groaznic și pur și simplu n-am putut să ajungem acolo la timp? E, se întâmplă. A trebuit doar să sunăm și să le spunem de ce n-am putut ajunge. Astea trebuie să fie excepțiile. Dacă ne-am prezentat cu o jumătate de oră întârziere la fiecare programare la dentist, asta ar fi o problemă. Ar fi oarecum nedrept să beneficiezi de pe urma faptului că toți ceilalți spun adevărul, în timp ce îți dai ție să-ți permisiunea de a minți. Nu? Din nou, e tentant, înțeleg asta, dar nu e chiar corect. Nu? Ce se întâmplă când minți este că alți oameni nu trebuie să-ți mai spună ție adevărul. Dacă încalci promisiunile tale, ceilalți nu mai trebuie să le țină pe ale lor. Nu? Vrei să poți avea încredere în mine, corect? E, dacă spun că mergem undeva distractiv, atunci, de fapt, chiar o să mergem acolo. Nu? Bineînțeles că vrei. Așa se poartă adulții. Și asta menține relația distractivă. Îți oferă lucruri pe care să le anticipezi cu bucurie. Bine, deci avem o înțelegere. Tu spui adevărul și spun și eu adevărul, de asemenea. Copiii pot înțelege aceste lucruri încă de la o vârstă fragedă. Chiar și copiii mici cunosc un târg bun când îl întâlnesc. Desigur, dacă te ții de cuvânt, dacă copilul tău continuă să mintă, puțin probabil, dar posibil. Atunci, ca părinte, tu trebuie să nu te mai ții de cuvânt. poți să promiți că îți vei duce copilul la o sală de jocuri, de exemplu, după care îți vei încălca promisiunea. Copilul tău va fi supărat. Se va plânge că ți-ai încălcat cuvântul. Atunci îi poți răspunde cu toate exemplele recente de încălcare a cuvântului din partea sa. Ții minte, am spus că nu trebuie să mă țin de cuvânt decât dacă te ții și tu de cuvânt. Cumperi onestitatea mea cu onestitatea ta. O să încep bucuros să mă țin de cuvânt. Dar și tu trebuie să începi să te ții de cuvânt. Adică, dacă ai un angajat, dar el nu lucrează, nu trebuie să-l plătești, nu? E același lucru cu luptele nesfârșite pe care părinții agresivi le duc împotriva copiilor lor despre mâncare. Pot spune, slujba mea, ca părinte, este să te livrezi la maturitate cu minte și un corp sănătoase. Îți place sau nu? Eu sper să-ți placă, dar nu trebuie. Eu sunt responsabil pentru ceea ce mănânci, cât de mult faci mișcare și cât de sănătos ești. Asta vine cu unele beneficii reale pentru tine. Nu trebuie să lucrezi, nu trebuie să plătești impozite sau să plătești chirie. Eu sunt responsabil pentru educația, sănătatea și bunăstarea ta. Acum, ți-ar plăcea dacă ai ajunge la maturitate cu dinți stricați, dureroși și putrezi? Sigur că nu. Ai avea o viață plină de agonie foarte costisitoare dacă nu ți-ar spune niciodată să te speli pe dinți, să mănânci mai puțin zahăr sau să mergi la dentist. De asemenea, știu că nu e important pentru tine acest moment, dar o să vrei, la un moment dat, ca cineva să te sărute. Și asta nu o să se întâmple dacă ai dinții putrezi. Eu iau decizii în funcție de dacă tu îmi vei mulțumi sau nu mai târziu, când o să fii mare. Nu dacă mă placi în acest moment, chiar acum. Asta nu e doar pentru tine. Iau deciziile astea și pentru mine. Uneori, chiar de multe ori, vreau doar să stau pe canapea și să mănânc tort. Dar nu. Îmi fac o salată, după care fac mișcare. Vreau să trăiesc o viață lungă și sănătoasă. Așa că trebuie să ofer un corp sănătos sinelui meu viitor. Uneori vedem oameni cu adevărat grași, care se chinuie să coboare dintr-o mașină sau să se ridice de pe o canapea. Spune-mi, ție ți se par foarte fericiți oamenii? Sigur că nu. Dar poți paria că erau fericiți în trecut, când stăteau pe canapea și mâncau tort? Într-adevăr, ei n-au multă dragoste pentru sinele lor viitor, dacă sunt dispuși să-și sacrifice sănătatea și bunăstarea de dragul a ceva ce are gust bun pentru aproximativ cam un minut. Dacă ai 140 de kilograme la vârsta de 18 ani și nu poți obține o întâlnire cu nimeni și de-abia mai respiri când urci scările și de-abia poți să cobori din mașină, o să-mi fii recunoscător, oare? O să spui, sunt foarte fericită și recunoscătoare că m-a lăsat să mănânc toate acele bomboane când eram mică. Mă uit înapoi la acele amintiri cu mare drag și cred că este perfect că am ajuns să cântăresc 140 de kilograme. Probabil că nu o să spui asta. Așa e? Deci eu trebuie să planific pentru ce o să-mi spui când vei ajunge mare. Înțeleg că acum îți dorești bomboane tot timpul. Dacă te consolează și eu iubesc bomboanele, tuturora le plac. Dar amândoi știm că o să mă învinovățești. O să fii foarte supărată pe mine. Dacă te las acum să mănânci bomboane tot timpul și ajungi să cântărești 140 de kilograme. În momentul ăsta, viața ta este în mare parte sub controlul meu. Și știu că asta poate să fie frustrant. Crede-mă, am avut aceleași sentimente la vârsta ta. Dar sunt responsabil pentru ceea ce mănânci și pentru cât de mult faci mișcare. Și știu că vrei să iei propriile decizii. Admir asta. Vreau să încurajez asta cât mai mult posibil. Dar sunt în cel din urmă responsabil eu acum pentru deciziile pe care le iei. Când o să încep să iei decizii mai bune, o să încetez să mai controlez rezultatele. Și nu e nimic neregulă cu tine dacă iei decizii proaste. Nu sunt chiar cu adevărat rele, pentru că ești doar un copil. Și chiar și cei mari. Chiar și eu. Uneori luăm decizii proaste pe moment. Dar trebuie să am răspunsuri bune pentru tine în viitor. Când te uiți înapoi la educația mea parentală și judeci cum m-am descurcat, sigur nu o să vrei să ai 140 de kilograme. O să vrei să ai o formă fizică rezonabil de bună, de sănătoasă și zveltă. Mă gândesc la mine peste 10 ani și nici eu nu vreau să cântăresc 140 de kilograme. Așa că trebuie să am o oarecare compasiune și responsabilitate pentru propriul meu eu viitor, ca și pentru viitorul tău, de asemenea. O mare parte din a crește înseamnă să înveți cum să spui nu la ceea ce te face să te simți bine pe moment, dar te costă mult mai târziu. Cu mâncarea e un fel de luptă între burtă și limbă. Limba ta vrea lucruri dulci, grase și sărate. Burta vrea lucruri sănătoase și hrănitoare. Dacă îți mulțumești doar limba, te îngrași și îți distrugi sănătatea. Mâncarea trece repede pe lângă limba ta. Burta e cea care trebuie să facă adevărata treabă. Principiul sună cam așa. Ce trece odată de buze, rămâne pentru totdeauna pe șolduri. Fiecare copil are acea experiență de a mânca atât de multe bomboane încât ni se face rău. Ăsta e un exemplu de câștig al limbii cu prețul pierderii burticii. Pe de altă parte, mâncarea cu gust este o mare plăcere în viață. Așa că e important să-ți mulțumești și limba, nu doar burta. Trebuie să găsești un echilibru. Ceea ce e o parte distractivă și complicată a maturității. E la fel cu exercițiu. Vrei să faci destul de exerciții pentru a rămâne sănătos, dar nu atât de multe încât să te rănești sau să nu ai viață în afara sălii de sport. Dacă nu te încurajezi să faci niciun exercițiu, asta este rău pentru corpul tău, în special pentru oasele tale, care devin moi și ușor de rupt. Ceea ce, crede-mă, nu-i deloc distractiv. Și nu te pot duce la maturitate cu puterea corporală a unui mormoloc. Pe de altă parte, prea mult exercițiu îți poate stresa oasele. Poate să-ți rănească articulațiile și tendoanele și nu vreau să devii un adult plin de dureri și să te superi pe mine pentru că te-am împins prea tare la sport. La fel și cu educația. E important să știi lucruri, dar să nu-ți petreci întreaga copilărie citind și studiind, ceea ce înseamnă că nu faci mișcare, nu te distrezi și n-ai nicio viață socială. A avea o viață socială este cu adevărat important pentru fericirea, sănătatea și bunăstarea ta. Oamenii care trăiesc singuri înnebunesc, așa cum știi de la mătușa ta, Anca. Dar dacă îți petreci tot timpul socializând, n-ajungi niciodată să înveți sau să faci destule lucruri. Știi, viața e cam ca tipul ăla pe care l-am văzut la târgul de distracție, care avea toate farfuriile pe care le învârtea pe bețe în echilibru. Trebuie să păstrezi o mulțime de lucruri în echilibru. E destul de complicat și prioritățile se pot schimba în timp. Înainte să o cunosc pe mama ta, îmi plăcea să ies la întâlniri. Acum, nu așa de mult, evident. Educația e importantă, foarte importantă la începutul vieții, dar în ultimii ani ai ei nu prea. Depinde și ce vrei să faci cu viața ta. Dacă vrei să fii sportiv, exercițiul e esențial. Dacă vrei să fii muzician, trebuie să exersezi mult. Dar nu te poți antrena în timp ce exersezi la instrument și nu poți exersa în timp ce faci antrenamente fizice. Așa că va trebui să alegi, să te concentrezi mai mult pe una sau cealaltă. Uite, ideea e că nu poți să faci doar ceea ce îți convine pe moment, pentru totdeauna. De multe ori nu vreau să merg la lucru, nu vreau să fac mișcare, nu vreau să mănânc super sănătos, nu vreau să stau să-mi fac taxele și impozitele, dar am parte de toate lucrurile astea grozave în viață și tu ai parte de ele, tocmai pentru că de multe ori fac ceea ce nu am chef să fac. Dar, desigur, nu îți poți petrece întreaga viață făcând lucruri pe care nu le dorești. Ce viață ar fi asta? Ai fi un fel de sclav. Când îți învățai cuvintele, trebuia să ai încredere că îți spuneam adevărul despre ele. Nu ți-am spus că la copac îi se spune caca, nu? Cred că, de fapt, acum îți cer să ai aceeași încredere în mine și tu chiar să te gândești la ceea ce îți dorești în viitor. Nu vrei să fii unul din acei oameni cu oase moi, dinți verzi și o burtă uriașă, nu? Nu sunt atlet, dar sunt destul de sănătos și în formă. Mă vezi că spun nu mâncării nesănătoase și fac mișcare în mod regulat. Adică n-ar fi foarte distractiv pentru tine dacă eu aș avea 140 de kg și n-aș putea veni cu tine la joacă sau să alerg în parc sau să mergem la not și la drumeții. Așa că tu beneficiezi de pe urma faptului că eu mănânc sănătos și fac mișcare. Și înțelegi că și tu vei beneficia de asemenea în viitor de faptul că acum mănânci sănătos și faci mișcare. Iar treaba mea e să mă asigur că faci asta. Însă ultimul lucru pe care vreau să-l fac e să te forțez. De asta îți spun despre toate lucrurile astea, ca să poți avea încredere în mine și să începi să iei singur aceste decizii bune. Acum, aceste discursuri de mai sus pot fi adaptate la o mare varietate de situații, dar toate poartă o temă comună, care este 1. Apelezi la interesul propriu al copilului. 2. Te referi la comportamentele pe care tu le-ai demonstrat personal în mod constant. 3. Îi amintești copilului că un comportament bun este o relație, nu un absolut. 4. Îți manifesti autoritatea prin responsabilitate. În ceea ce privește onestitatea, apelezi la interesul propriu al copilului, amintindu-i că el sau ea beneficiază atunci când tu îi spui adevărul, după care te poți referi la propria ta onestitate, pe care ai demonstrat-o constant, nu-i așa? Apoi îi poți aminti că dacă el sau ea nu spune adevărul, nici tu nu trebuie să îl spui. Și în cele din urmă trebuie să-i amintești copilului că ești responsabil pentru comportamentul său până când devine adult. Aceste patru principii sunt ușor de implementat odată ce te obișnuiești cu ele. Cel mai dificil pentru majoritatea părinților este numărul 2. Manifestarea consecventă a comportamentului pe care vrei să-l reproduci la copilul tău. Dacă vrei să se țină de cuvânt copilul, dar tu ți-ai încălcat promisiunile, atunci trebuie să-ți rezolvi problemele înainte de a-i da lui sau ei lecții. A avea standarde mai înalte pentru copii decât ai pentru tine însuți îți va submina și distruge inevitabil și complet credibilitatea și va duce la conflicte nesfârșite, pentru că copilul tău va înțelege instinctiv ipocrizia ta ordinară. De asemenea, trebuie să demonstrezi un comportament bun în toate interacțiunile tale. Cu soțul sau soția, rudele, frații tăi, frații copilului tău și chiar cu străinii întâmplători pe care îi întâlnim cu toții în călătoria noastră de-a lungul zilei. Un copil nu poate învăța o limbă ale cărei cuvinte se schimbă continuu, iar copilul nu poate învăța moralitatea fără consecvența etică posibilă numai prin integritate parentală. Credibilitatea este opusul vanității. Mulți dintre noi au părinți care și-au dorit ca noi să avem realizări profesionale pentru a servi ego-ului lor. Acesta este un stimulant cum nu se poate mai demotivant. Dorința părinților ca noi să reușim pentru ca ei să se poată lăuda altora ne duce adesea la niveluri aproape maniacale de autosabotaj. Dacă motivul pentru care vrei să te asculte copilul tău este ca tu să te simți mai bine, atunci copilul tău ți se va opune și se va împotrivi. Cu toți am fost în situația în care un vânzător ne presează să cumpărăm ceva, pentru ca el să facă bani, nu pentru că noi vom beneficia de achiziție. Imaginează-ți că vrei să cumperi o mașină și vânzătorul încearcă să-ți o vândă imediat pe cea mai scumpă, fără să te întrebe măcar dacă ai copii, ce fel de mașină cauți sau care ți-e bugetul. Ai fi oare nerăbdător să cumperi de la el? Bineînțeles că nu. Ai înțelege pe deplin că tranzacția ar fi doar pentru beneficiul lui și împotriva propriilor interese. E la fel e și cu parentingul. Dacă un vânzător de covoare din Maroc te-ar servi cu ceai și prăjituri dulci, apoi s-ar supăra pe tine pentru că n-ai cumpărat un covor scump, pentru că te-a tratat cu ospitalitate atât de binevoitoare, ți-ai cere scuze și ai plătit mii de lei pentru ceva de care n-ai nevoie? Sper că nu. Dacă te aștepți ca fiul tău să se supună pentru că ești părintele lui, atunci cauți refugiu într-o categorie, fără a-ți câștiga credibilitatea prin propria ta integritate. Acum, sper că nu te aștepta ca soția ta să ți se supună doar pentru că ai intrat în categoria soț. N-ar trebui să încerci niciodată să înveți pe copiii tăi ascultare. Ascultarea înseamnă predarea voinței tale autorității altuia, fără cerințe de interes propriu sau credibilitate. Știm cu toții cât de dezastros este pentru societate când oamenii își predau propria conștiință morală și interesul personal rațional celor care dețin autoritate. Asta înseamnă doar supunere în fața violenței bătăușilor. Cât de probabil ar fi să muncești din greu pentru un șef știind dinainte că o să ia tot meritul și bonusurile și o să mai și pretindă suscitare că tu n-ai contribuit niciodată cu nimic? Nu ți-ar conveni niciodată, nu? Tu chiar nu vrei doar supunere de la copiii tăi. Vrei să-ți emuleze și să-ți imite comportamentele bune. Vrei să-i inspiri cu exemplele tale și vrei să faci apel la interesul lor personal. Dacă le ceri supunere, atunci îi trimiți legați și cu căluși în gură în ghearele manipulatorilor, bătăușilor și exploatatorilor. Ai învăța supunerea înseamnă a provoca sclavie. Ființele umane morale se supun virtuții, nu altor oameni. Să asculți pe alții este înrobirea. Ascultarea virtuții este libertatea. Conștiința ta înregistrează fiecare acțiune și o compară cu idealurile pe care le declari. A te aștepta la supunere înseamnă să inspiri frică și să faci amenințări. Gândește-te la oamenii pe care tu îi asculți, fără niciun motiv întemeiat. Există întotdeauna un pericol la rădăcina acestor, așa zise, relații. Ascultarea face parte direct din domeniul prădător al economiei negative. Economia negativă este atunci când acționăm pentru a evita un negativ mai degrabă decât pentru a urmări și obține un pozitiv. Îți predai banii unui tâlhar pentru a evita să fii împușcat sau înjunghiat. Asta e economie negativă. Te conformezi cu o soție sâcâitoare pentru a opri sâcâia la ei. Și asta e tot economie negativă. Te supui oamenilor pentru a evita consecințele negative, ceea ce înseamnă că ascultarea vine la pachet cu resentimente și rebeliune. A asculta de oameni este ca și cum ai ține un balon sub apă. Se va ridica la suprafață în cele din urmă. Dacă îți alungi copiii în lumea interlopă a economiei negative, atunci se vor răzvrăti, la fel de sigur precum Lucifer. Dacă o suni pe mama ta din cauza unui sentiment rușinos de vinovăție și obligație, asta este o economie negativă. Dacă te ascultă copiii pentru că îi intimidezi, îi vei face de rușine sau îi vei amenința, asta este o economie negativă. Dacă lucrezi la un loc de muncă pe care îl urăști, într-o afacere de familie, pentru că tatăl tău are nevoie de tine și pretinde că nu poate supraviețui fără tine, asta este iarăși economie negativă. Economia negativă este întotdeauna nesustenabilă. Țările care încep ca paradisuri ale libertății se transformă întotdeauna în imperii de sclavie. Trec de la economia pozitivă a căutării libertății la economia negativă a evitării închisorii și sfârșesc inevitabil prin a se prăbuși. Unele aspecte economice negative sunt inevitabile în viață, dar ar trebui să ne străduim cât mai mult posibil pentru rezultate și relații pozitive și interesante, mai degrabă decât marșul funebru al evitării criticilor nedrepte, a rușinii sau abuzului. Cei care provoacă economii negative altora mărturisesc deschis că n-au nimic pozitiv de oferit, nicio valoare de adus la masă, nicio șansă de a aduce fericire altora. Conformitate și resentimente. Cei pe care îi urâm cu adevărat, pe ei îi ascultăm cel mai mult. Supunerea în fața bătăușilor îi prinde în capcană pe bătăuși, oferindu-le ceea ce își doresc. Este forma supremă de agresiune pasivă. Distrugerea prin obediență. Îl distrugem pe bătăuș, mituindu-i cele mai rele instincte cu propria noastră conformare. Nu-ți prinde copiii în acest ciclu. Scopul tău ca părinte este să-ți izbăvești copiii de rău, nu să-i duci la pierzare, legați și încătușați.